200 aastat Antarktise avastamisest.
On 22. juuli. Me oleme jõudnud Gdanskisse ja just on laevast lahkunud kaks meest, Sergei Vorobjov ja Viktor Bojarski. Enn Kaup. Kui ma vaatasin seda, kuidas te kolmekesi suhtlesite, siis ma saan aru, et te ei ole lihtsalt kolleegid, aga midagi palju enamat. Kes Sergei ja Viktor sinu jaoks on? Kuidas teie lugu on kulgenud?
Nad on, ja võib öelda, et sõbrad, nad on kolleegid ja kõige olulisem vast see, et nad on minu talituse kaaslased. 43 aasta tagudest ajast Nõukogude Antarktika ekspeditsioonis Shirmahari oaasis Novorossijska jaamas. Ja seal me olime koos peaaegu terve aasta ja seal me saime üksteist tundma. Ja meil on kõigist sellest väga head mälestused ja meid ühendab minu arvates see, et me oma noores põlves saime Antarktikasse, mitte ei sattunud, vaid ka tahtsime minna. Ja siis seal me võib öelda, et me sellesse paika armusime ja see armastus kestab siia maani ja küllab meie elupäevade lõpuni. Ja see ühendab meid kõige rohkem. Ja meil on väga palju rääkida Antarktikast oma vahel, millest me oleme ammugi aru saanud, et enamik teisi inimesi ei mõista seda kõige hästi. Aga siis, kui sa oled omasugusega koos, siis on niisugune eriliselt soe tunne.
Räägi palun, mis see sinu täpsem teema Antarktikaga seoses on? Sa oled uurinud Antarktika järvi, aga mis siis täpselt nende järvede juures sind on huvitanud?
Jah, see on nii, et ma ütleme, sattusin järvede uurimise peale sellepärast, et järved olid seal ja ma olin enne natukene tegelikult pärast ülikooli vette uuringutega. Et mind hakkas huvitama see, et kuidas siiski niisuguses paigas, kus järved on ka oma olemasolu piiril, et seal suvel jää ja lumis sulavad ja siis tekib sula vett ja nendest järved moodustuvad. Aga kui läheb terakene külmemaks, siis sula vett nagu suurt enam ei teki ja siis on nii, et järved võivad ka ütleme, kiduda ja kaduda. Ja nendes tingimustes, kus nad eksistents on nagu piiri peal, siis nende mitmed omadused, mis on elule järvedes tähtsad, no, mida on huvitanud eelkõige nende fütoplanktoni, ehk siis hõljuvate vetikate elu ja toimetulek järvedes ja vetikates teadagi nendel põhineb terve veeökosüsteem, kui nemad produseerivad orgaanilist ainet süsihappigaasist ja veest ja päiksekirguse mõjul, siis põhimõtteliselt on see sama, nagu meil põllul kasvab saak. Selle üle suurt vahet midagi. Aluseks on fotosüntees. Aga kuidas see kõik seal toimub? Et valgust on mõnikord nii palju, et jääb üle ja endalegi vaatad, et päiksepellitpäevad on väga head ja tugevad ja sa ei tohi lume peale vaadata, sest lumi on nii hele ja võid jääda nagu pimedamaks. Siis teiseks mõnikord on jälle polaaröö ja siis pole valgust ollagi, et kuidas nad siis toime tulevad. Siis kui me toome analoogia selle põlluga, siis põllul on vaja väetist panna, et midagi kasvaks. Samamoodi on vettega, vees peab olema fosforit ja lämmastikku, et see protsess toimuks. Jällegi on seda enamasti väga vähe. See fosfore lämmastik meil paras võtmes või üldse mujal, kus järved on siin tuntumal moel, see tuleb ju maalt, kus on kasvanud taimestik, kus on loomad, elutegevuse tulemus, aga seal on kõik neid hästi vähe või vaata, et ei olegi. Mõned geoloogid tulevad Antarktikas, ütlevad, siin ei ole mitte üldse mingit elu, no see ei ole päris tõsi, peab lähemalt vaatama. Ja siis on ka veed sageli hästi külmad. Noh, täitsa tavaline on, et nagu meil talvelgi, et puurite järve sees augu ja seal all on vesi, mis on ütleme 0-4 graadini. Ja see on ka Antarktikas tavaliselt nii, aga on palju erisusi. Ma olen tegelenud järve mõõtmistega, kus on veetemperatuur ütleme, -4-5 graadi. Ja siis on ta jälle näiteks +20 graadi. Piirid on väga suured. Mõned järved on nii lahjad, et kui sa jäda pett pikemal ajal jood, see on tegelikult õnnistus, kui polaarjaam on järve juures, sest siis ikka peab natuke rohkem soolasid ja sa peab kulutama kallist energiat, et jääd sulatada ja siis oma joogi ja muud vett saada. Aga siis teises paigas on jälle järved nii paganama soolased, et nad ei külmugi Antarktika talves. On soolasemad kui surnu meri. No näiteks üks järv on nagu saanud tuntuks väga oma nime poolest. Nime pandi õnnestunud sellepärast, et nimetakse Don Juani tiigiks. Seal on soolsust üle 500 grammi liitris. Miks Don Juani tiik? Inimene võib mõelda, mis tahes seal puhul. Aga tegelik asi on see, et need helikopteripiloodid, kes uurija järvele viisid, ühe nimele Don ja teise nimele Juan. Nii et ja siis need piirid, ütleme järveteaduses, limnoloogias, ma töötasin nagu nende piiride lähedal. Ja võibolla siis isegi laiendasin piire, sest ma sain töötada ühes väga läbipaistvas järves. See on Untersee, kuninganna moodimaa mägedes, ooltati mäestikus täpsemalt ja selle avastasid sakslased, Saksa ekspeditsioon 1939. aastal, kui nad vesilennukitelt kaardistasid suure hulga üle 300 000 ruutkilomeetri kuninganna moodi maad. Ja siis nad nägid lennukitelt järvi. Aga see järv ohutus siis nii läbi paistvaks, et ma tegin seda nüüd küll mõõtmistega. Mõõtsin päikesegi uhe neeldumist vees. Aga tulemus oli see, et läbipaistvus on 77 meetrit, mis on rekord maailma järved hulgas. Noh, võime võrdluseks tuua, et Paikali järv on olnud kuulus oma läbipaistvuse poolest. Parematel päevadel oli 40 meetrit, aga aastakümned on inimesed hoolsalt seda järvega reostanud. Lõunakaldal on sellulose kombinaadid, nüüd on umbes 25, aga seegi on palju. Eesti läbipaistv on Väntu sinijärv. Väike-Maarjast veidi lõunas, 8 meetrit põhi paistab läbi, aga kui põhi oleks ka 15 meetrise kaval, paistaks ta ka läbi. On selline lubjatoitline järv, aga noh, Lõuna-Eestis on mõned siis vähetoitelised, ehk oligotroofsed järved, kus läbi paistust olen ka ise teine kord mõõtnud nii 5-6-7 meetrit.
Räägi paar sõna ka nendest järvedest, mis võibolla on kõige kuulsamad Antarktikas, need, mis asuvad siis paksu jääkilbi all. Mille poolest need erilised on ja miks neid tuleks uurida?
Need on saanud jah kuulsaks ütleme, viimase paarikümne aasta kestel, kui seda, et nad olemas on ja järved on aimati isegi varem. Aga siis Venema, Briti ja USA teadlased võtsid selle asja umbes paarikümne aastast ja ka 5 aastast tõsiselt käsile ja tuletasid siis need andmete alusel, et seal on päris palju jääkilbi all järvi. Jääkilb on siis tüüpiliselt kas 3-4 kilometrit paks või võibolla ka 1 kilometri paksune. Ja seal nad asuvad ja miks nad seal niisugused üldse on? Üks põhjus võibolla see, et see jääkilp on nagu koletu paks ja avaldab väga suurt rõhku ja see alus pinnale niisugune rõhk on, et ta tegelikult natuke liigub, siis ta isegi soojendab seda. Et tekib niisugune soojendamise efekt ja siis näiteks seal on mage vesi järvedes -3 graadi, et koletu rõhk lubab tal olla vedel ka -3 graadi juures, mis muidu on ainult soolastele järvedel omane. Ja teine asja on muidugi see, et eks seal all on siis ka, eks maa on ju soe ja mida sügavamal seal maal nagu läheks, siis maa keskpunkti poole seda palamaks läheb ja ka sealt tuleb siis maa geotermaalselt soojust lisaks. Ja need järved on sellepärast huvitavad, nad on kohutavalt kaua olnud isoleeritud muust maakeskkonnast. noh, võib niisuguse kaalutuse tuua, et seal Antarktika keskel, kui lumehelbeke langeb, siis sinna Antarktika selle lumepinnale ja siis ta läheb liiguva alla poole, muutub virniks, virn muutub jääks, rändab alla poole ja läheb umbes 500 000 aastat aega enne, kui ta sinna järve jõuab. See tähendab, et see nii kõik see elustik, mis seal on, seal kindlasti on elustik ka kõige ütleme, algelisemad ja tundmatavad mikroorganismid. Et need on väga kaua eraldatud olnud mustmaailmast, nad on väga huvitavad teadlastele. No piltlikult öeldes nad võivad inimesele kallale karata ja palju häda teha. Nad on arenud selles suunas, arenevad ju kiiresti, aga eraldatud muust. Aga siis teisest küljest võibolla õnnestub neid panna tegema väga kasulike ravimeid. Et kõik see on äämiselt huvitav, seda on nüüd uuritud tõsiselt juba 20 aastat, aga see Antarktika ei anna oma tulemasi kergelt kätte. Seal tuleb päris palju vaevad näha. Ka nende tavaliste järved uurimisega, millega mina tegelen, on küllalt palju vaeva, aga seda enam, kui sa pead puurima mitu kilometrit jääd, siis hoidma seda puurauku lahti, et ta ei külmuks ja siis katsuma sealt alt võtta steriilset proove. Ja tõttu öelda, päris steriilset proove polegi sealt saadud veel. Oli optimistlik õikid, et nüüd on olemas, aga teadlased on ikka skeptilised, mitu korda kontrollivad kõike ja täielikku veendumust, et on head proovid saadud, ei ole. Ja alati, kui sa Antarktikas tööd teed, siis sa pead arvestama niisuguse müstilise asjaga, mille nimi on A-faktor, ehk Antarktika faktor. No, britid näiteks püüdsid umbes 5 aastat tagasi puurida ka seda järve, ühte niisugust, see oli Ellsworth järv, ja kui ma ette mäletan, ja nii oli, ja seal oli vist 2 kilomeetrit jääd. Ja neil olid kõik hästi ette valmistatud ja nad sõitsid lennukitega kohale sinna, neid laagri üles ja asusid puurima, aga puurimine käib siis nii, et nemad puurisid selle kuuma veega. Et oli vaja siis niuke, ütleme, veekahur tuli see veega, siis nagu süüvistas seda auku. Selleks oli vaja siis seda kuuma vee varu seal teha ja siis see on lihtne asi, et selle süsteemil termistor põles läbi. No ei tea, mis oli. Pandi uus termistor. Jälle põles läbi. Mis teha? Siis telliti Inglismaalt 15 000 kilometri kauguselt kohale uus, aga see võttis paar nädalat aega. Nii kaua, kui nad pusisid seal, hakkas see suvi läbi saama. Hakkab külmaks minema, tulevad lumetormid. Tööd enam õieti teha ei saa. Ja kurva moega panid oma kolid kokku ja läksid Inglismaale tagasi. Ütlesid, ei tea küll, millal me valitsuselt teile nii palju raha saame, et uuesti alustada. Siia maani pole saanud. Näiteks.
Ütle, valun, sa oled nüüd peaaegu pool sajandit jälginud seda, mis teadust ja mis moodi teadust tehakse Antarktikas. Mis on need kõige olulisemad muutused, fookuse muutused Antarktikas selle aja jooksul olnud?
No ja, ütleme, Antarktika teadus algas eelmisel sajandi vahetusel, kui sinna siidusid esimesed tõsised ekspeditsioonid Porkrevink. Skotti esimene ja teine ekspeditsioon, Shackletoni oma, siis ka Austraalase Mousoni omad. No need olid ikka peamiselt sellised, et me jõuame poisid väga huvitavasti arvudesse paika ja vaatame, et mis siin siis on. Et tahuti kõike seda kirjeldama, mida nähti ja seda oli nii palju uut ja huvitavat. Ja seda tööd jätkati ka hiljem ja aga siis, kui nüüd oli rahvusena geofüüsika aasta 1957-58, kestis 1,5 aastat, siis asuti juba niisugust fundamentaalsemaid asju tegema. Asuti hindama seda, et palju näiteks Antarktikas kokku jääd on. Tehti esimene hinnang. Arvuti seda jääkilpi uurima niisuguse seismistel meetoditel ja sügavust määrama ja saadi, et 30 miljonit kuubkilometrit on jäätanud. Nüüd on see hinnal muutunud umbes 26,5 kuubkilometri peale. Aga siis ja siis kõrjeldati neid taimeliike ja katsuti juba vaadata, mis mõnjas see toime tulevad ja see kõik on niiviisi arenud aastakümnetega. Aga mis nüüd fookuses on, võiks mitu asju välja tuua. Üks on nüüd see, et siis 1985 avastati osooni auk, mis on siis stratosfäärse osooni 15-25 kilometri kõrgusel Antarktika kohal selle sisalduse järsku vähenemine. See avastati pikaajaliste mõõtmistega, millest algul arvati, et ega suurt tolku neist ei ole või ei tea, mis tolku on, aga ohutus väga oluliseks. Need tegid mitmete riikide teadlased, ka eestlased tegid, ka mina olen saanud osooni mõõta. Tookord küll veel õieti aru saamata, milleks see tähtis on, aga läks oma 15 aastat ja inglased selle avastasid ja avastasid ka selle, et ta väheneb sellest, et inimkond on juba mitukümmend aastat paisanud atmosfääri freoone. Freoonid sisaldavad klooriaatomeid ja need klooriaatomeid, kui nad sattuvad sinna stratosfääri Antarktika kohale, kus on talve lõpul hästi külm, see on umbes miinus 80 kraadi, siis just külmades oludes toimub reaktsioonid, et see klooriaatom hakkab õgima osooniaatomeid, õgib ühe ära ja läheb teise juurde, et see on niisugune selles mõttes hästi efektiivne protsess. No ja, aga miks see tähtis on? Tähtis on sellepärast, et siis kui ultraviolett kiirgus väheneb, vabandust, see osoon väheneb, siis ultraviolett kiirgus väga kõvasti kasvab. Ja osooni kiht, mida on 0,3 mm tegelikult atmosfääris, kui seda annada normaal rõhule, siis see on tegelikult see kaitse, mis terve, et meie elu siin maal kaitseb. Kui seda ei ole, siis elu pikka peale kidub ja lihtsalt ei kannata just kõva kiirgust välja organismid. No, inimesele see osooni mulga vähenemine ja ultraviolett kiirguse kasv toob kaasa nahavähki ja silmaaigusi ja ka ta mõjub ka tervele ökosüsteemile, taimedele, loomadele kõigile. No, saadi aru, et on nii ja et mis seda põhjustab ja siis on küll mul hea meel tõdeda, et ka maailma riigi tegelased said sellest üsna ruttu aru ja juba kahe aasta pärast 1987 sõlmiti Montreali protokoll, mis seadis eesmärgiks siis nende ainete kasutamise, mis on siis eelkõige siis külmutusseadmetes või siis aerosol pakendites ja nii edasi, et nende reoonide kasutamist seal piirata ja asendada teist ainetega ja nii on ka juhtunud. Ja need abinõud on rõõm öelda, et nad võtavad kõik aega, mitte miskit ei juhtu kiiresti, kui sa mingi asja tuksi keerad, siis parandamine võtab palju aega. Ehk munapudrust on raske kohti mune teha. Aga ometigi on see mõjunud ja ütleme aastaks 2012 võis juba öelda, et on stabiliseerunud ja nüüd on andmeid, et see osooni julg seal Antarktika kohal stratosfääris kasvab. Ja on prognoosid umbes aastaks 2060-70 enamele taastunud. Aga miks see on ainult Antarktika kohal oluline, ei ole sellepärast, et ka oli märke juba, et ka põhjapoolese kandis hakkas ta veidi vähenema. Nii et see pahade ainete välja laskmine, mis suuresti toimus nagu meil põhjapoolkeral, kus on industriaalsed piirkonnad, mõjus kõigepealt seal, aga mõjus ka siin. Miks ta siin vähem mõjus on sellepärast, et siin ei ole lihtsalt nii külm pooluste kohal kui Antarktika kohal. No, see oli üks vedulugu ja kõik ÜRO liikmesriigid on sellega ühinenud. Ja küll oleks tore mõelda, et kui ka nüüd nende kasvuhoonegaaside vähendamisega tuldaks nii ühele nõule ja asutaks tõepoolest ülemaailmselt nende paiskamist vähendada, sest et kui me ka korraga homme päev kõik nende paiskamise lõpetaks, ega siis asi ei lähe veel paremaks. Asi läheb tükka aega veel halvemaks, enne kui hakkab paremaks minema. Aga ta peaks nii minema ja meil alates tuleb seda teha küll, sest et meie põlvkondadel oleks ikka äärmiselt vastutustundetu küll teda tegemata jätta, kui see risk on nii suur, no, väga lähedane 100%.
Üks sinu raamat sa oled kirjutanud ja olnud toimetajaks mitmele olulisele Antarktika teemalisele raamatule. Üks sinu raamat kannab pealkirja Armulugu Antarktikaga. Mis asi see on enn, mis paneb tundma armastust Antarktika vastu? Kuidas see armumine seal Antarktikas käib?
No eks, kui sa sinna kõigepealt jõuad, siis tema mastaapsuse ja suure joonelisusega ta muidugi mõjub su peale. Ja esimene vaade merelt, see on niisugune, mis ei ununegi. Aga edasi siis no, sa oled seal igapäevaselt ja teema tööd. Ja tööd on palju, aga siis tekivad ikka momentid, kuidas sa näed seda ilu seal ümberringi. Kuidas on puhas õhk ja kuidas paistab kaugele nähtavus. Ma näen mägesid seal selvesti 160 km kauguselt ja see ei ole piir. Ja siis no, seal on minu jaoks nagu mitu asja. Üks on see, et tõepoolest see mastaapne loodus ja see tunne tegelikult, et sa oled külaline seal, et ega sa ei kuulu sinna ja inimesed pole seda kunagi elanud. Aga ikka külas on vahel hea olla ka sageli ja siis nii, oled ikkagi nagu tekimiskui mõnus tunne vaatamata selle, et sul on palju tegemist ja sa pead olema ettevaatlik täitma ootustehnika reeglid ja siis kui sa oled seal niivisi ja kui sul on huvitav töö, siis ei saa öelda, et seal iga on või et sa ootad talitse lõppu aeg läheb ruttu siis. Ja lõpuks ma ütleks sedagi, et seal ei käi kõige tavalisemad inimesed üldiselt. Ikka päris huvitavad persoone kohtab seal ja keda siiamani mäletad. Ja noh, algas nii juttu sellest Pojaskist ja siis Vorobjovist. No nemadki on niisugused inimesed, kellega on ikka hästi huvitav koos olla ja mõtteid vahetada. Ja no, et neid inimesi mäletad seal. Ma näiteks kohtusin laeval kunagi ühe sveitslasega, kes noores põlves leidis, et sveitsi on elu üle igav. Aga siin, mis probleemid teile on? Tead, meil ei olegi eeti mingid probleemi. Ja sellepärast ma ei tahtnud ka selle elada. Läks Jaapanisse, hakkas seal ingliskele õpetajaks. Siis sai teada, et käiakse Antarktikas. Möllis ennast kokkapoisiks laevale. Käis ära, hakkas pilte tegema ja siis ta on käinud seal üle 20 ekspetsiooni ja kui mina teda kohtasin, siis ta võis enda kohta öelda, et ma olen maailma kõige parem pingviini fotograaf. Ja tõesti oli ilusid pilted. Ja vaat niisugune saatus lõpp ei olnud just kõige tavalisem. Ta saigi Antarktika sukka, kui läks järjekordselt pingviini kolooniasse pillistama Mirnei lähedal. Aasta oli vist 98. Ja see on ta, ja läks liiga julgeks. Läks arvas, et on hästi kogenud ja siis läks ilma prognoosi olnud ja ta ikka läks. Ilm läks järgmiselt nii halvaks, et ta seal oli ja ei saanud ta appi ka minna. Ega siis ei saa appi minna nii, et sa paned teised inimesed nii löögi alla, et kas nemadki tagasi tulevad. Ja siis paar päeva ilm leiti surnuna külmuna lumest. Aga on saatus, eks ole, ja kui niisugune saatus on inimesele, siis elu on ikka elatud, eks ole.
Sellest, et Antarktikas käivad erilised inimesed, me rääkisime siin Viktor Pojarskiga ka, kes muuhulgas ütles, et Antarktika teeb inimesed romantiliselt häbenedes, just kui ütles, et no näed, minagi hakkasin luuletusi kirjutama. Kas Antarktika talvitumine, pikk olek Antarktikas. Kas see kuidagi mõjub psüühikale ka?
No, enda kohta on ju raske seda öelda. Ta ühel või teisele mõjub ja eks sa ikka hakkad rohkem mõtlema vähemalt eruile. Selle mõte on sarnase merega, mulle tundub. Keskkond on seal nagu karm ja suhtlusring on piiratud. Aga ikka mõtled ja mõtled ju mitte ainult endale ja Antarktikale, mõtled ka kodule, mõtled kodustele nendele, kes sul kallid on. Ja eks see nii see tekib ja ka muidugi. Aga mis puutub minusse Antarktikasse, siis jah, et sa võidu temast kaugel olla väga kaua ühe aastatki. Mul on olnud üle 10 aasta vahet, pole käinud seal, aga nagu jah, nagu kauge kallim, nagu armulugu, mis lõppeda ei taha kuigi ole tükka aega näinud.
Aitäh, Antarktika uurimise grand old man Enn Kaup, kes nüüd Danskis jätab meid maha, aga sinu raamatud ja lood Antarktikast ja Antarktika uurimisest saadavad Admiral Bellingshausenit seni, kuni me sinna ühel päeval siis kohale jõuame. Aitäh sulle!